Velkommen til Den Agile Agenda. Jeg hedder Annette Vellenbo, og det er mig, der er din vært. Det er vores firma, Agile Agenda, der forærer dig podcasten. Og når du køber noget af os, det kunne fx være agil rådgivning, kurser, workshops, bøger eller foredrag, så er du også med til at støtte udgivelsen af den. Jeg har efterhånden arbejdet med det agile fra alle mulige vinkler igennem de sidste 16 år, og jeg er lige ved at tro, at jeg har set og hørt det meste. De emner, jeg tager op her i Den Agile Agenda, det er alle sammen nogle, jeg selv har haft fingrene i, og noget, jeg har set med mine egne øjne rigtig mange gange. Jeg forsøger simpelthen at gøre op med de urealistiske glansbilleder og alle de vedtagne sandheder og synsninger, der florerer omkring det agile. Vi har altid ment, at der skal være ordentlig hold i tingene, og derfor har vi kemisk renset Den Agile Agenda for alt det, der ikke kan tåle at blive trykprøvet af virkeligheden. Jeg deler simpelthen de ubekvemme sandheder råt for usødet, velvidende at ikke alle vil være enige med mig. Jeg vil bare gerne have lidt mere agil realisme ind i billedet. For når det kommer til stykket, så vinder virkeligheden alligevel hver gang. Men lad os kaste os ud i dagens episode. Denne gang der vil jeg tage dig med på en overflyvning over Kanban-metoden. Jeg vil fortælle om alle de aspekter, der ligger i Kanban, og jeg vil kigge på metoden for alle, eller i hvert fald de fleste vinkler. For nogle tid siden så snakkede jeg med en fyr om mit Kanban-netværk. Vi snakkede frem og tilbage om, hvor omfattende Kanban-metoden egentlig er. Så siger han pludselig til mig, ved du hvad, Annette? Kanban, det er simpelthen the law of work. Det har jeg tænkt meget over lige siden, og jeg må bare konstatere, at manden altså havde ret. Ligesom vi har fysikkens love, jamen så er der også en lovmæssighed i den måde, vi udfører vores arbejde på. Og det er faktisk helt ligegyldigt, hvilken slags virksomhed man er ansat i. Den kan være stor eller lille, eller offentlig eller privat. Der er en lovmæssighed, der simpelthen ikke er til at komme udenom. Og det er så ens evne til at sætte noget struktur omkring tingene, der afgør, hvor effektiv man kan blive under de vilkår. Men grundsubstansen, den er og bliver den samme. Lad os starte med at se på, hvordan noget af den her lovmæssighed den udspiller sig. Og det første, jeg vil komme ind på, det er, at ligegyldigt hvilken virksomhed du arbejder i, så vil der være tre flyvehøjder. Der vil være et niveau, hvor man lægger strategien, og det kommer nok ikke som nogen stor overraskelse, det hedder det strategiske niveau. Niveauet derunder, det er det niveau, der koordinerer de opgaver, der skal udføres for at udmønte strategien. Det er det koordinerende niveau. Og til sidst så har vi det niveau, hvor man laver det praktiske arbejde. Det er det operationelle niveau. Det praktiske arbejde det udføres af de teams, man har i de forskellige specialistafdelinger. Ja, det kan være alt muligt. Det kunne være inden for IT eller jura, HR, marketing, salg. Altså alle mulige afdelinger, hvor man leverer sine services i kraft af den specialistviden, man har. De strategiske tiltag de udføres også tit i praksis via de projekter, man sætter i gang. Og det er også en del af det operationelle niveau. Prøv bare at tænke over, hvordan tingene foregår hos jer. Jeg vil næsten sætte mit hus på højkant på, at du også vil finde de samme tre niveauer der, hvor du arbejder. Det er bare sådan, det er. Men okay, så er det på plads. Der er altså tre flyvehøjder i en hvilken som helst virksomhed. Det vil selvfølgelig være sådan, at hvis virksomheden er meget lille, jamen så er de tre flyvehøjder enklere at overskue, og de er også nemmere at koordinere. Men hvis virksomheden er meget stor, så vil der være flere versioner af den her tredeling, og de lever så side om side, men tredelingen den er der stadigvæk. Hvis vi så begynder at tage fat i Kanban og den måde, et hvilken som helst Kanban-system det virker på, så er der også nogle helt generelle principper, der gælder her, uanset hvilken flyvehøjde, altså hvilket niveau man arbejder på, og man kan bruge Kanban i alle tre niveauer. Helt principielt så vil det være sådan, at nye opgaver kommer ind i det, vi kalder upstream Kanban. Så kommer der et commitment-punkt, og til sidst der har vi downstream Kanban, og det er her, hvor opgaverne konkret bliver udført. Alle Kanban-systemer har begrænsninger på, hvor mange aktiviteter, projekter eller opgaver, man kan have i gang på én gang. De begrænsninger de skal afspejle den kapacitet, man har i sin organisation. På trods af, at man i agil sammenhæng har afsagt dødsdom over de klassiske projekter, ja, så må man bare konstatere, at projektafdelingerne de lever altså i bedste velgående rundt omkring i rigtig mange virksomheder. Så lad os lige nu bruge projekter som eksempel på det system, jeg har talt om indtil nu. Altså de tre flyvehøjder og upstream-downstream Kanban. På det strategiske niveau, der vil man diskutere, hvilke projekter man gerne vil have gennemført. Det kan være alle mulige projekter. Der er nogen, der kan handle om ny lovgivning, og det kræver altid, at der er et eller andet, man skal have færdigt inden for en bestemt dato. Og andre projekter kan være mere internt rettet. Man ønsker måske at opgradere et IT-system, eller indføre et nyt HR-system, eller hvad det nu kan være. Man har måske lyst til at sætte et projekt i gang, der skal undersøge, hvordan man kan bruge kunstig intelligens. Det kan altså handle om alle mulige slags projekter i alle mulige størrelser. Det er som regel sådan, at man har flere idéer og ønsker til nye projekter, end man har mennesker til at gennemføre dem. Men det, der er sagen, ja, jeg vil sige, det er nærmest en naturlov, det er, at man aldrig nogensinde kan få flere projekter gennemført, end man har kapaciteten til. Ja, det siger næsten sig selv. Det er faktisk ikke anderledes, end at man ikke kan hælde en liter vand i en halv liters flaske. Det kan bare ikke lade sig gøre, uanset hvem der siger, man skal. I alle tilfælde så kan man se de her nye projektidéer stå på upstream-tavlen på det strategiske niveau. Upstream-tavlen indeholder altid de ting, som er på vej ind, men som man endnu ikke er gået i gang med at arbejde aktivt på. Det er altså en eller anden form for trakt, hvor man sorterer de her nye idéer, der kommer. På det strategiske niveau, der vil informationerne være mere overordnede, end de er på det koordinerende og det operationelle niveau. De vil typisk handle mere om forventninger til økonomi, tidsrammer, markedsposition og andre ting i den strategiske boldgade. Informationerne de vil også afspejle, hvordan man har valgt at vurdere, hvilke projekter man skal starte frem for nogle andre. Og upstream-tavlen vil tydeligt vise, i hvilken sekvens de kommende projekter skal gennemføres. Og så ligger det vigtigste altså øverst i bunken. På det strategiske niveau, der vil man også have en downstream-tavle. Og det er så her, hvor man kan se, hvilke projekter der er undervejs og hvor langt de er. Der vil altid være begrænsninger på mængden af opgaver downstream. Det vil der i øvrigt også være upstream, hvis ellers der er tale om en moden organisation. Men downstream altid. Begrænsningerne på den strategiske downstream-tavle vil altid være på højt niveau. I det her eksempel vil det handle om, hvor mange projekter organisationen kan rumme og gennemføre på én gang. Og her vil det jo både være antallet af projektledere, men også organisationens kompetencer, der er afgørende for, hvilke og hvor mange projekter man kan have i gang ad gangen. Det er altså ikke trivielt at finde ud af, hvilke projekter man bør sætte i gang frem for nogle andre, men det virkelig afgørende er, at man vælger rigtigt, sådan så man får et godt flow i de projekter, man vælger at køre. Hvis man sætter for mange projekter i gang, der trækker på de samme ressourcer, så vil der opstå flaskehalse, og de kan være virkelig svære at håndtere. Det kan ikke andet end at give forsinkelser. Så man skal virkelig tænke sig om, når man skal bestemme sig til, hvad for nogle projekter man sætter i gang. Men de folk, der styrer tavlerne på det strategiske niveau, de kan under alle omstændigheder se på downstream-tavlen, hvilke projekter, der er tæt på at blive færdige, og det vil vise, hvad for nogle kompetencer, der snart bliver frigjort, og det gør, at man kan vælge netop det eller de nye projekter, der trækker på præcis de kompetencer. På den ene side, så er det jo altså ret enkelt det her. Ja, i virkeligheden, så synes jeg, at det er sammenpres og sund fornuft. Og på den anden side, så må man undre sig over, at der ikke er flere, der styrer deres strategiske tiltag på netop den her måde. Det er tit sådan, at man fra den overordnede ledelse bliver ved med at skubbe nye projekter ind i en organisation, der allerede har alt for meget at lave. Men hvis man nu forestiller sig, at man styrer tingene på den her måde, jeg lige har fortalt, hvor man er opmærksom på, hvilke projekter, der er ved at være færdigt downstream, og derfor afgør, hvad man så skal sætte i gang, alt efter hvilke ressourcer, der er ledige, jamen så giver det som sagt et godt flow i ens projekter, og man undgår at komme i den her stop-go-situation, hvor man starter et projekt, som man så stopper, fordi der nu er et eller andet andet, der er vigtigere. Det her med at hoppe fra det ene til det andet, det er en virkelig dårlig idé, fordi man spilder en hulens masse tid med det. Det er simpelthen en temmelig tåbelig måde at arbejde på, fordi man bruger sine knappe ressourcer på at arbejde på projekter, der så ender med at ligge og flyde sådan halvfærdige rundt omkring, uden at de skaber nogen som helst form for værdi. Hvis man skal have det gode flow i sine projekter og andre strategiske tiltag, så kræver det altså, at man har nogle ledere, som ser virkeligheden i øjnene. Det er kapaciteten og kompetencerne, der afgør, hvor meget man kan få igennem i ens organisation. Og det er uanset hvem, der måtte have en utopisk drøm om at kunne skubbe mere igennem, end kapaciteten og kompetencerne tillader. Hvis vi så hopper videre fra det strategiske til det koordinerende niveau, så er princippet præcis det samme. Man har en upstream-tavle, hvor de projekter, der er blevet udvalgt på det strategiske niveau til at skulle sættes i gang, at de befinder sig. Det er altså kun projektporteføljen, der kan se præcis her. De øvrige strategiske tiltag, de findes på nogle andre kanban-tavler i andre koordinerende grupper. Men altså, på det her niveau, hvor vi snakker projekter, der vil man se nogle andre projektinformationer end dem, der var relevante på det strategiske niveau. Her på det koordinerende niveau, der vil man for eksempel kunne se, hvem der skal involveres for at gennemføre projektet. Altså, hvilke teams skal hjælpe hinanden med at få projektet kørt igennem. Man kan altså se, hvem der er afhængig af hvem. Og der vil stort set altid være afhængigheder imellem forskellige teams. Der kan også være tale om afhængigheder ud af huset, måske til en underleverandør eller et konsulenthus, eller hvad pokker det nu kan være. Men det er altså virkelig en sjældenhed, at et projekt kan gennemføres af et enkelt team alene. Jeg anbefaler altid selv på det kraftigste, at man tilføjer en afhængighedstavle til sit Kanban-system på det koordinerende niveau, fordi det gør, at man kan få overblik over, hvem der er afhængig af hvem, og hvor der måtte være interessekonflikter. Og her kan man så mødes en eller måske to gange om ugen og diskutere, hvordan man bedst disponerer de ressourcer, man nu engang har, hvis der er interessekonflikter. Men tilbage til tavlerne på det projektkoordinerende niveau. Det vil være præcis de samme projekter, man kan se på det her niveau, som man kan se på de strategiske tavler, men informationerne vil altså være nogle andre, og der vil være en større detaljeringsgrad. Porteføljetavlerne, de vil indeholde alle de projekter, der skal gennemføres i forskellige afdelinger. Det er altså her, man har det forkromede overblik. Princippet omkring upstream og downstream er naturligvis også præcis det samme her. Vi har en upstream, hvor man kan se de projekter, som man har valgt at gennemføre. De står og venter på, at der bliver kapacitet downstream, sådan så de kan blive sat aktivt i gang. Og det bliver de, når et eller andet igangværende projekt er blevet helt færdigt. Det nye projekt fra upstream-køen passerer så commitment-punktet, efter man har vurderet, om det matcher de kompetencer, der nu er blevet ledige. Det sendes altså downstream til den del af Kanban-systemet, der hvor der var grænser for igangværende arbejde. Princippet er som sagt det samme overalt. Man sætter kun så mange aktiviteter i gang, som der er kapacitet til. Og som jeg nævnte før, så vil vi her, hvor vi snakker projekter, dels være afhængige af, hvor mange projektledere man har i organisationen, og man vil også være afhængig af, hvilke nogle kompetencer, der er behov for. Og så må man så overveje, om det er nogen, man selv har, eller om man skal ud og handle ude i byen, når man skal gennemføre projektet. Og her der er jeg altså næsten nødt til at fortælle dig en lille anekdote fra det virkelige liv. Jeg arbejdede en gang i en organisation, der havde 112 projekter i gang. Ja, der var altså 112 projekter i gang i en organisation, der ikke var specielt stor. De havde faktisk kun 7 projektledere, så efter bare en lille smule hovedregning, så spurgte jeg altså, mener I virkelig, at hver eneste projektleder har mere end 10 projekter i gang hver? Ja, så siger så porteføljechefen, nej, ikke rigtigt. Men vi vil bare gerne undgå, at folk bliver sure på os, hvis vi siger, at vi ikke er i gang med deres projekt. Så vi sætter dem sådan lidt i gang, i hvert fald på papiret, men vi arbejder altså ikke aktivt på dem alle sammen. Ja, det behøver man jo ikke være Einstein for at regne ud, for der er jo ingen projektledere i hele verden, der kan arbejde med mere end 10 projekter på én gang. Jeg sagde faktisk direkte til porteføljechefen her, at man faktisk snød på vægten og bandt folk en historie på ærmet, som ikke havde rod i virkeligheden. Efter vi så havde snakket lidt videre og analyseret, hvilke projekter, der vitterligt var aktivt i gang, så endte vi altså med at sende langt, langt de fleste af dem upstream. Vi fandt ud af, at den her projektlederafdeling på 7 projektledere kunne håndtere ja, cirka 12 projekter på en gang. Og det lyder jo altså straks meget mere spiseligt. Så kan man selvfølgelig altid diskutere, om det er de rigtige projekter, man sætter aktivt i gang. Det kan der jo være mange meninger om, men det er jo en helt anden ting. Det er jo sådan, at de fleste kun ser verden fra deres eget synspunkt. Og alene derfor, så kan det være en god idé at gøre prioriteringsmekanismen tydelig og fair for alle. Denne mekanisme, den skal visualiseres på upstream-tavlen, og det skal naturligvis altid være den, man bruger, når man sorterer i sine upstream-optioner. Man skal simpelthen veje de her optioner på samme vægt. Men altså, når det er tydeligt for folk, hvilke projekter man har i gang, og hvor deres eget projekt står i upstream-køen på deres vej downstream, så har man i det mindste noget helt konkret og rationelt, man kan snakke om. Hvis et projekt så senere viser sig at være vigtigere, end man lige troede, så kan man jo altså altid sætte det øverst i upstream-køen. Det er fidusen ved upstream-tavler. Der kan man sagtens ændre mening om, hvad der er vigtigst. Det skal bare være noget, man gør, inden det ryger downstream. Fordi projekter som regel altid gennemføres med bistand fra forskellige afdelinger, så er det det koordinerende lag, der skal sørge for, at der opstår så få flaskehalssituationer som muligt, ligesom de skal forsøge at minimere antallet af de afhængigheder, der findes på kryds og tværs i organisationen. Det vil sige alt det, der skaber blokeringer, ventetider og forsinkelser og alt den slags ondskab. Det er det koordinerende niveau, der skal sørge for, at projekterne kommer så glat igennem processen som overhovedet muligt. Og for at det kan ske, så er man nødt til at have ledere involveret. Det er lederne, der har beslutningskompetencen, og det er dem, der kan hjælpe med at fikse det system, som projekterne udføres i. Det har projektlederne ikke, og det har alle de teams, der ellers arbejder på det operationelle niveau, heller ingen kompetence til at gøre. Jeg er næsten ked af at måtte sige det, men på det koordinerende niveau, så er det faktisk ledelsens modenhedsniveau, der er helt afgørende for, hvor godt og smidigt hele leveranceapparatet kan bringes til at fungere. Hvis man som leder kun er interesseret i det, der foregår i ens egen silo, jamen så er man sikkert heller ikke særlig motiveret for at hjælpe til, når der er tværgående problemer. Men det er faktisk evnen til i fællesskab at sætte spot på og fikse de tværgående problemer, der afgør, om det er muligt at skabe flow og agilitet. Modne ledere, de tænker i systemer og ikke i siloer. Og modne ledere, de har lagt egoismen til side for i stedet for at fokusere på det fælles bedste. Man vil helt sikkert fremme præcis den adfærd, hvis man begyndte at belønne folk og give dem bonus for deres evne til at samarbejde og skabe flow på tværs. Det koordinerende niveau vil i projektsammenhæng som regel være porteføljeledelsen eller Project Management Office. Tænker man Kanban, så vil ledelsen som sagt altid tage ansvar og være direkte involveret her. Det er simpelthen ikke nok at stå på sidelinjen. I denne omgang, hvor vi snakker flyvehøjder i projektsammenhæng, der mangler vi bare at besøge det operationelle niveau. Og det er så her, hvor projektlederne er i fuld gang med at gennemføre deres projekter. De får hjælp af nogle folk, nogle ressourcer, der kan komme alle mulige steder fra, både i og uden for organisationen. Det kan sagtens være nødvendigt at involvere for eksempel konsulenter eller andre folk udefra. Der er det så, at projektlederen gør klogt i at også visualisere det arbejde, der kommer fra folk udefra på deres downstream-tavle. Hver projektleder kan kun se sit eget projekt i deres Kanban-systemer, altså på hver deres upstream- og downstream-tavle. Deres opgave er at gennemføre deres eget projekt så effektivt og hurtigt som muligt, og i øvrigt levere det, der er aftalt. Projektlederne de arbejder måske efter en klassisk faseopdelt projektmodel, og det er helt okay. Det fungerer usandsynligt godt at kombinere Kanban med klassiske projektmetoder, og nu jeg lige kommer til at tale om det, så kan Kanban faktisk kombineres med en hvilken som helst anden metode. På upstream-tavlen kan projektlederen se, hvilke opgaver han eller hun selv har planlagt, og som er planlagt til at blive løst i den nære fremtid. På downstream-tavlen kan man se, hvilke nogle opgaver, der bliver udført lige her og nu, og så kan man selvfølgelig se, hvem det er, der gør det. Kanban visualiserer simpelthen, hvad der sker lige præcis nu, og det vi forventer, der kommer til at ske i den nære fremtid. Den fulde projektplan, den ligger så et andet sted. Det kan jo sagtens være, at de her informationer ligger i et eller andet Kanban-software måske. Det kan også være, at selve den store projektplan ligger i en MS Project-fil, og det er fuldstændig ligegyldigt, hvor den ligger. Hovedsagen er, at man visualiserer det, der sker lige nu, og det, man forventer kommer til at ske lige om lidt i den nærmeste fremtid. Og det betyder, at projektlederen hele tiden har overblik over og status på sit projekt, og også kan vurdere, om det nu også er de rigtige ting, man har gang i. Men lad mig lige opsummere. Først, der har vi det strategiske lag, der har ansvaret for alle de strategiske optioner, der ligger inden for deres område, og som lige nu befinder sig upstream. På deres downstream-tavle kan de se, hvad det er for nogle strategiske tiltag, der er i gang lige nu, og det er jo dem, som de selv har valgt at sætte i gang, og forhåbentlig har de gjort det på basis af vigtighed og væsentlighed. Det gode ved at tænke på den her måde, det er, at så længe tingene ligger upstream, ja, så kan man skifte mening om prioriteringen. Man kan beslutte sig til, om noget skal laves eller ej, Og man kan synes det ene den ene dag, og så synes noget andet den næste dag, fordi der er sket et eller andet, der har gjort en klogere. Og der kan komme noget ind fra venstre, som man tænker, hold da op, det var vigtigt, det er vi nødt til at lave nu. Jamen, så sætter man det bare øverst i køen. Det er et helt centralt Kanban-princip. I upstream-tavlen ligger der kun optioner, og dem kan man som sagt vælge at sige ja eller nej til at lave. Og det er også værd at huske på, at bare fordi der er nogen, der beder om et eller andet, så er det ikke en garanti for, at de også får det, som de beder om. Men når så en opgave eller et projekt eller et strategisk tiltag først er rykket hen over commitment-punktet, jamen så er man forpligtet sig til at lave det, som man nu har rykket ind på downstream-tavlen. Og her skal man undgå at skifte mening. Og det skal man, fordi det er på downstream-tavlen, man bruger sine knappe ressourcer, og dem skal man jo altså helst ikke spille. Som nummer to, så havde vi så det koordinerende lag, som typisk har ansvaret for at koordinere en delmængde af de strategiske tiltag, som kører alle mulige steder i organisationen. Og her i vores eksempel, så var det koordinerende lag ansvarlig for projektporteføljen. Men præcis hvad der skal koordineres, det afhænger naturligvis af konteksten. Kanban er aldrig en one-size-fits-all-model. Den er skræddersyet til situationen. Ja, og endelig så har vi så det operationelle lag. Og det var i det her tilfælde alle vores projektledere, som hver havde deres projekt, eller måske havde de et par projekter, som var deres ansvar at gennemføre. På projektledernes tavle kan man se flere detaljer om de konkrete projektopgaver, hvad enten de er undervejs mod færdiggørelse downstream, eller er på vej igennem upstream-tavlen. Nu har vi altså kigget på Kanban-metoden sådan lidt fra et helikopterperspektiv. Vi har set på de tre flyvehøjder, det var dem, der findes i alle organisationer, og vi har set på den der helt fundamentale opbygning af et hvilket som helst Kanban-system, hvor nye ting kommer ind og bliver sorteret upstream, så passerer de commitment-punktet og bliver forpligtet, og derefter rammer de downstream-tavlen, hvor de her opgaver bliver gjort færdige. Og der vil altid være grænser for igangværende arbejde downstream, og de grænser skal være nøje afpasset teamet, og det er i det her tilfælde projektteamets kapacitet. Det, at man nemt kan arbejde med Kanban på alle tre flyvehøjder, det dokumenterer jo så samtidig tydeligt, at Kanban deskalerer. Det er ovenikøbet helt enkelt, fordi man simpelthen skalerer Kanban ved bare at lave mere Kanban. Ja, jeg vil gerne røbe her, at det er min store drøm, at mange flere får øjnene op for, hvor enkelt og lige til det faktisk er at skabe flow og agilitet med Kanban-metoden. Men vi må se. Jeg tror selv, at grunden til, at det tager lidt tid at komme derhen, det er de mange vilde myter, der findes om Kanban. Og det er altså hamrende ærgerligt. For konsekvensen det er altså meget tit, at der er alt for mange, der ikke så meget som overvejer Kanban-metoden som en agil mulighed, når de står og skal vælge, hvad de skal gå i gang med. Det er ret vildt, når nu det er den enkleste og mest effektive vej, man kan vælge, hvis man gerne vil være mere agile. Men lad os kigge lidt på tre af de mest sejlede myter, og det er dem, jeg oftest støder på, når jeg er ude i virkeligheden. Der er rigtig mange, der stadigvæk tror, at Kanban det er bare en tavle. Altså en tavle, og så suser der nogle farvede lapper rundt sådan lidt tilfældigt. Der er også mange, der tror, at Kanban det kun er noget, man kan bruge i sådan små teams. For eksempel sådan små support teams. Og der er også nogen, der tror, at Kanban det kun er noget, man bruger, når Scrum ikke virker. Men allerede nu så er det forhåbentlig tydeligt, at intet kunne være mere forkert. Kanban er, som jeg vist fik sagt før, en management-metode. Kanban styrer alt slags videnarbejde og tilbyder simpelthen en anden og langt mere effektiv og virkelighedsnær vinkel at se tingene fra. I Kanban ser man på de ting, man leverer som services. En HR-afdeling leverer for eksempel en ansættelsesservice, og en marketingafdeling kunne måske levere en kampagneservice, og en IT-afdeling leverer iblandt mange ting, for eksempel en supportservice. I sjældne tilfælde så kan man levere sine services uden at involvere andre, men i langt de fleste tilfælde der har man brug for hjælp udefra. Det kunne være specialister eller teams inden for organisationens egne vægge, eller det kan være folk udefra. Jeg snakkede også lidt om det før. Men for hver service, man leverer, eller i hvert fald de vigtigste af dem, jamen så sørger man for at synliggøre hele værdikæden, sådan så man allerede upstream kan afgøre, om der er afhængigheder, og hvornår det vil være det rigtige tidspunkt at starte en given opgave på. I et velfungerende Kanban-system, der vil man for eksempel aldrig starte en opgave og downstream, hvis man på forhånd ved, at man har afhængigheder til nogen eller til noget, som ikke er tilgængelige, når man skal bruge dem. Det er nemlig sådan, at afhængigheder, dem, man ved godt, de er der, og det er derfor, man allerede skal afdække dem upstream. Hvis man starter en opgave, selvom der er afhængigheder, jamen så sidder den bare stille, og den vil være blokeret downstream, indtil man kan få adgang til det, man havde brug for. Og blokerede aktiviteter, det er bare noget møg, og de sviner ens downstream-tavle til og forstyrrer i øvrigt ens flow helt gevaldigt meget. Med Kanban-metoden er fokus altså på at styre sine serviceleverancer, sådan så de kan gøres færdige så effektivt og hurtigt som muligt. Med Kanban styrer man sine arbejdsopgaver, og man styrer ikke medarbejdere. Og man begrænser så igangværende arbejde, i stedet for at begrænse tid. Det sidste er faktisk en afgørende forskel på Scrum og Safe, der jo arbejder i sprints, og Kanban, der arbejder i kontinuerligt flow. Det sidste, altså det at arbejde med Kanban, det betyder selvfølgelig ikke, at man planlægger. Selvfølgelig gør man det. Og man kan da sagtens, hvis nu man er vant til at arbejde med 14-dages sprints, så kan man jo sagtens planlægge i 14-dages intervaller. Det bestemmer man selv. Men altså der, hvor de fleste ledere, som jeg har stødt på, er stærkt optaget af at sørge for, at deres medarbejderes tid er 100% besat, så har man i Kanban i stedet for et benhårdt fokus på, hvilke nogle opgaver, der er højst prioriteret, og så ellers få gjort dem færdige i en pokkers fart, helst i et ubrudt flow. Der er mange, der har en top 10-liste over de næste vigtige opgaver, der er på vej ind fra upstream-tavlen og hen over commitment-punktet videre downstream. Og så er det så den øverste, der er vigtigst. Man bruger med andre ord energi på at prioritere de opgaver, man gerne vil have lavet, i stedet for at interessere sig for, om folk er travlt. Og der må jeg bare sige, at det, at nogen ser ud til at have smadret travlt, det er på ingen måde en garanti for, at folk laver noget som helst, man kan bruge til noget, eller noget, som skaber værdi, og noget, som ens kunder efterspørger. Hvis man derimod ved, at folk altid arbejder på de ting, der er vigtigst, og gør det så hurtigt, de kan, jamen så kan det jo ikke blive meget bedre. I Kanban, der er tankegangen, at man har tillid til, at folk er kvalificerede, og altid gør deres bedste for at levere deres ting så hurtigt, de kan. Hvis det så viser sig, at de ikke gør det, jamen så har man jo et helt andet problem. Og det handler jo overhovedet ikke om Kanban, det handler om ledelse. Modne ledere vil altid tage snakken med de medarbejdere, der ikke gør sig umage, og umodne ledere vil skyde med spredehagl og for eksempel begynde at lave kontroller, der rammer alle, i stedet for at tage fat i nakken på de få, som ikke opfører sig ordentligt. Hvis jeg skal bruge en analogi, så vil jeg sige, at Kanban er sådan en slags Google Maps, der viser, hvilke services, som organisationen leverer, og hvilken vej de tager igennem organisationen. Man kortlægger simpelthen den vej, hver enkelt serviceleverance tager fra start til slut, og så holder man ellers øje på, hvor på den her vej der opstår problemer. Det vil sige, hvor er det de irriterende flowstopper, der resulterer i ventetider, hvor er det de opstår. Det er et faktum, at når flere teams skal involveres for at kunne levere en eller anden service, men så er der afhængigheder. Og når der er afhængigheder, så opstår der ventetider. Sådan er det bare. Hvor lang tid det så tager at håndtere de afhængigheder, der opstår, og hvor lange de her ventetider de er, ja, det er så tæt på umuligt at vide noget præcist om på forhånd. Det kan man først vide, hvis man begynder at måle på det, og det er præcis det, man gør i Kanban. Kanban er som sagt en management-metode til at styre videnarbejde, og man styrer ved hjælp af data. Kongemålingen over dem alle, det er at måle gennemløbstider. Og gennemløbstider, det vil sige, at man ved helt nøjagtigt, hvor lang tid det tog fra en kunde bad om et eller andet, og indtil kunden står med det i hånden. Og det vil sige, at det er ægte kalendertid. Det er ikke estimater eller bedste gæt eller mavefornemmelser. Det er simpelthen den kalendertid, det tog at gennemføre en given opgave. Man måler også på antallet af blokeringer og hvor lange ventetider, der opstår på grund af de her blokeringer. Man måler gennemløb, altså hvor mange ting får man gjort færdige i en eller anden bestemt målperiode. Man måler ticket aging, det vil sige, hvor gammel er hver enkelt kanbanseddel. Og man måler alt muligt andet, der kan give indsigt i de områder, der måtte være problemfyldte. Igen, gennemløbstider, det er udgangspunktet. Og hvis man har nogle meget forskellige gennemløbstider for den samme type arbejde, jamen så tyder det på, at man har nogle problemer i sit system, som man bør kigge nærmere på og forsøge at løse. I Kanban er der altså ikke nogen ønsketænkning, og man handler på baggrund af den data, man indsamler, og ikke på grund af mavefornemmelser eller synsninger. Og krystalkuglen, ja, den er gemt allerbagerst inde i skabet. Men hvis man skal have godt flow i sit Kanban-system, og hvis man vil modne sine teams og sin organisation til at tage ansvar og udvise lederskab, jamen så kræver det, at lederne går forrest. Det er kun modne ledere, der kan modne deres organisation. Det er altså ikke for sjovt, at Kanban er defineret som værende en management-metode. Jeg ved ikke, om du kender den, men der findes også en modenhedsmodel i Kanban. Ja, den hedder så Kanban Maturity Model, eller KMM for nemheds skyld, og den arbejder med en organisatorisk modenhed på 7 forskellige niveauer fra 0 til 6. Niveau 0 har overskriften Oblivious, og det betyder, at man i sådan en organisation eller sådan et team ikke har nogen særlig struktur omkring den måde, man arbejder med sine leverancer på. Det er hver mand for sig, hver gør det på sin måde, og hver gør det på den måde, de lige synes er fedt. Og medarbejderne selv, de kan heller ikke rigtig se nogen fidus i at arbejde struktureret eller metodisk, eller gøre tingene ensartet. De er mere fokuseret på, om de selv lige har det godt, og synes, at tingene foregår på en måde, som de bryder sig om. Det niveau, det skal man helst væk fra i en hulensfart, blandt andet fordi alting er fuldstændig uforudsigeligt. Men derfra, der løfter modenheden sig så. Man bliver mindre selvcentreret, og man bliver mindre teamcentreret, og man bliver mere kunde- og systemcentreret, hvis nu man kan sige det på den måde. Man får simpelthen hovedet ud af sin egen navle og begynder at fokusere på, hvad ens kunder har brug for. Det er der, man gerne skulle hen. Man bliver mere og mere fokuseret på det fælles bedste og mere og mere indstillet på at arbejde på tværs og bidrage til at minimere flowstoppers, det vil sige afhængigheder, flaskehalse, blokeringer, ineffektive processer og alt muligt skidt, der ligger i ens system. For at rykke sig op ad modenhedsstigen, så kræver det altså, som jeg sagde før, at lederne er mere ombord. Hvis ikke lederne interesserer sig for at hjælpe hinanden med at få tingene til at hænge sammen på kryds og tværs, så kommer det altså heller ikke til at ske. Kanban-metoden er derfor meget fokuseret på at modne lederne, der så modner deres teams og dermed får modnet hele organisationen. Godt, så fik vi Kanban Maturity Model med. Det er en ordentlig base af en bog på omkring 550 sider, og den giver virkelig værdifulde, konkrete anvisninger på, hvilke nogle praksisser, som I og jeres ledere kan tage i brug, hvis gerne I vil rykke jeres modenhed og agilitet yderligere. Ja, man kan endda sige, at KMM er nærmest hele ryggraden i Kanban-metoden, og den tilbyder altså tydelige anvisninger på vej imod en højere effektivitet og agilitet. Når nu jeg snakker om at bruge data sådan, så man kan træffe informerede beslutninger om, hvor man bør sætte ind for at forbedre sit system, ja, så er der igen konkret hjælp at hente i Kanban-metoden. Der er blandt andet defineret en række feedback loops, og det er en række møder og reviews, som er forskellige alt efter hvilken flyvehøjde man befinder sig på. Der er for eksempel 3 feedback loops på teamniveau. Det er Kanban-mødet og Team Replenishment og Team Retrospective. Så findes der nogle andre på det koordinerende niveau. Og her er det for eksempel Flow Review, Risk Review og Operations Review. Og så har man så også et Strategy Review på det strategiske niveau. Og her så tænker man i Kanban typisk, at strategien skal have et kærligt eftersyn en gang i kvartalet. Data de flyder altså fra de forskellige Kanban-teams via deres møder, altså deres feedback loops, og så op til de forskellige møder og reviews på det koordinerende niveau. Fra dette niveau, der flyder data og informationer så også videre til det strategiske niveau. Data flyder altså på en planlagt og meget struktureret måde fra den ene flyvehøjde til den næste og tilbage igen. Og det betyder, at man løbende kan justere kursen på alle 3 flyvehøjder, hvis data viser, at man bør gøre det. Alt er transparent, og ingen arbejder med bind for øjnene. På det koordinerende niveau, der er der altså en række ledere, der mødes for at behandle data om, hvorfor leverancer bliver blokeret i deres workflows, og hvilke nogle konkrete konsekvenser det har haft. Og de konsekvenser, de er som regel angivet i kroner og øre. Man behandler informationer om, hvilke nogle afhængigheder, der er rundt omkring i organisationen, og så sætter man konkrete initiativer i gang for at minimere, eller måske helt fjerne de flowstopper, som man vurderer er mest skadende. Og det er derfor, man skal have ledere ombord, fordi det er kun ledere, der kan træffe den slags beslutninger. På den måde så får man altså igennem tiden og ved hjælp af data fikset diverse uhensigtsmæssigheder, som sker alle mulige steder rundt omkring. Og så er det ikke engang, fordi de her feedback loops, de står særlig lang tid at gennemføre. Det er blandt andet, fordi der er en helt klar agenda for dem hver især. Hver af de her møder og reviews har en fuldstændig klokkeklar agenda, og omdrejningspunktet for dem alle sammen er altid flow. Der er altså ikke så meget sniksnak. Men altså hensigten på samtlige møder og på samtlige reviews, det er at optimere flow på den ene eller den anden måde. Og det sker som sagt i alle tre flyvehøjder. Men lad mig lige lave en hurtig opsummering her på falderæbet af de dele af Kanban-metoden, vi har været igennem. For det første, så ved du nu, at Kanban opererer effektivt i alle tre flyvehøjder, og de har altså hver deres fokus. Det vil sige, at Kanban skalerer, og man skalerer Kanban ved at lave mere Kanban. Et hvert Kanban-system arbejder med upstream Kanban, et commitment-punkt og downstream Kanban. Man skiller tingene ad og skelner imellem det, man har besluttet sig til at gå i gang med, og det, man stadigvæk overvejer, som er optioner iblandt andre nye idéer og optioner, der kommer ind efterhånden. Der vil være forskellige informationer, og der vil være forskellige detaljeringsgrad på Kanban-sedlerne, alt efter hvilken flyvehøjde Kanban-systemet bruges på. Alle Kanban-systemer er skræddersyet til den konkrete kontekst. Og med Kanban, der styrer man arbejdsopgaver, og man styrer ikke medarbejdere. I Kanban, der arbejder man med størst mulig transparens, og man bruger data som baggrund for de beslutninger, man træffer, og for de systemforbedringer, man beslutter at kaste sig ud i. Kanbans feedback loops, de sikrer, at data flyder frit imellem alle tre flyvehøjder, og det vil sige, at man har altså det samme billede af, hvordan ens organisation fungerer. Det er Kanbans modenhedsmodel, der er ryggraden i Kanban-metoden, og her kan du finde klare anvisninger på det næste gode skridt, som du og dit team eller jeres organisation kan tage. En vigtig, vigtig ting er også, at Kanban det er virkelighedsnært og helt blottet for ønsketænkning. Man skal altså kunne tåle at se, hvordan tingene virkelig ser ud. Og det er ikke alle, og heller ikke alle ledere, der har lyst til det. Men hvis man vil optimere sin effektivitet og blive mere agile, så er det ganske enkelt en nødvendighed. Man kan simpelthen ikke forbedre nogle ting, som man ikke kan se. Og nu er det så vigtigt at sige, at her i det her afsnit af den agile agenda, der har vi slet ikke været inde på alle mulige praksisser, og vi har ikke været igennem change management-principperne, vi har ikke været igennem service delivery-principperne, så det må du få en anden god gang. Men du kan selvfølgelig også bare tage med på et af vores Kanban-kurser, og der får du naturligvis hele historien. Men jeg håber, du har fået en idé om, at Kanban det er ikke bare en tavle, det er mere omfattende end som så. Det er systemtænkning på de høje navler. Og med det, der vil jeg bare sige mange tak for denne gang. Tak fordi du lyttede med. Vi høres forhåbentlig ved en anden gang. Jeg hedder Annette Vendelbo, og jeg er din vært på den agile agenda.